You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Државата на Викторија подготвува договор со својот абориџански народ, прв договор од ваков вид во Австралија. Процесот има за цел да ги признае правата на абориджините и да ја подобри иднината на заедницата со признавање на лошото постапување во минатото. Од прилогот на Стефани Косети за SBS News. Викторија е првата држава во Австралија која ќе воведе легислатива за договор со своите абориджини. Предлог законот беше донесен пред една година за да започнат формалните преговори за постигнување договор. Министерот за домородни прашања на државата, Гавин Дженингс, за SBS News изјави дека е предизвикувачки процес.
There are some people who are yet to be convinced within the Aboriginal community that benefits could be derived for the community to overcome 200 years of what they see as very, very unjust outcomes. People are actually anxious about how far their aspirations may be reached. So there is a tentative engagement by many members of the Aboriginal community.
Има луѓе во заедницата на абориджините, вели тој, кои допрва треба да се уверат дека може да има придобивки за заедницата, за да се надминат неправедните резултати од последните 200 години. Викториската влада вели дека договорот ќе помогне да се подобрат животите на викториските абориджини. Тоа е исто така шанса за помирување и да се препознае болката на луѓето. Викторијскиот комесар за унапредување на договорот на Викторија е Джил Галега, Victorian Advancement Commissioner. Најголемиот предизвик, вели таа, е да се донесат сите заедно, поради што има луѓе кои веројатно имаат поинакво гледиште, што е во ред, бидејќи секој треба да добие можност да биде слушнат.
The biggest challenge is bringing everyone along with us. You know, you got people who probably have a different point of view. And that's fine, that's okay. That's what it's all about. As long as everyone gets an opportunity to be heard.
Госпогицата Галега за програмата The Point на каналот NITV рече дека целта на договорот е да ја препознае заедницата на абориджините како оригиналните луѓе на земјата. Адвокатот Майкл Мансел за истата програма изјави дека комисија за договорот ќе го обезбеди спроведувањето на договорот. Тој се надева дека нацијата е доволно зрела за да може да воспостави национален договор во иднина.
There would have to be a land settlement. If you're going to have a treaty with the people who are dispossessed, you've got to give land back. So identify the lands, perhaps crown lands. All unalienated crown lands or vacant crown lands be handed back to Aboriginal people. Second thing it would do would be a share of power. Now, is that through designated seats or is it through giving local government authority to discrete Aboriginal groups? It's a debate. The third component you would expect is a guaranteed resource or a revenue base.
Господинот Мансел објаснува дека ќе мора да има договор за земјиште. Ако правите договор со луѓето на кои им биле одземени имотите, треба да вратите земја. Што подразбира идентификување на земјиштето, може би земјиште кое припаѓа на круната, целото земјиште или празно земјиште на круната да им се предаде на абориджините. Второто нешто би било поделба на власта, дали преку назначени места или преку овластување во локалната самоуправа на дискретни абориджански групи, што би значило дебата. И третата компонента што би се очекувала е гарантиран извор или база на приход. Министер Дженингс се согласува дека правдата во однос на земјиште, здравствените резултати, образованието, вработувањето, културното наследство и заштитата на јазикот се сите области отворени за дискусија во Викторија. Тој признава дека може да се преговара за повеќе од една или дури повеќе десетици договори. Но тој не е сигурен дали другите држави ќе ја следат Викторија и ќе основат свој.
We haven't been overwhelmed by requests from other states. In fact, but that doesn't mean that we will turn a blind eye to anybody who is actually wanting to learn from our experience or share their own experience that we can learn from. Recently I met with the incoming Federal Indigenous Affairs Minister Ken White, and we talked about the way in which we could try to perhaps find a new level of collaboration across the country. He made it very clear that this was not a priority for the for the federal government.
Министерот вели, ние не добивме премногу барања од другите држави, но тоа не значи дека ќе одстраниме некој кој всушност сака да учи од нашето искуство или да сподели собствено искуство од кое може да се извлече поука. Тој вели, разговарал со новиот министер за домородни прашања, Кен Уајт, за начинот на кој би можело да се најде ново ниво на соработка низ целата земја. Господинот Уајт јасно стави до знаење дека ова не е приоритет за федералната влада. Министерот Дженингс вели дека неговите разговори со федералната влада биле продуктивни, но не и изненадувачки. Кен Уајт за домородниот канал NITV изјави дека договори со абориджините и островјаните на Торрес Стрейт се одвиваат низ цела Австралија.
What we've seen here in WA is the Noongar Land Agreement, which in effect is a treaty. Victoria is doing some front-end work. So I think we will see this evolve. It would be harder for the Commonwealth because under the Constitution there are certain responsibilities that sit with the Commonwealth, but the majority sit with states and territories.
Она што го видовме овде во Западна Австралија, вели господинот Уајт, е договорот за земјиште, Noongar Land Agreement. Викторија презема мерки за унапредување на процесот, со што смета дека ќе почнат и други слични процеси да се развиваат. Нешто кое би било потешко за Комонвелтот поради одредени одговорности, но поголемиот дел од одговорностите, вели господинот Уајт, седат со државите и териториите. Следниот чекор за Викторија ќе биде формирање на независен арбитер, познат како Treaty Negotiating Authority за посредување во договорот. Гласањето ќе се одржи во август на Народното собрание на Првите народи, кој е избран глас за домородните народи. Собранието ќе развие рамка на преговори за преговори во иднина. А прилогот за SBS го подготви Стефани Косети.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.